การเวลาก็เหมือนวงกลมแต่ละปีแต่ละปีมีเดือนไอถึงเดือนสิบสองแล้วกลับมาเดือนไออีกมีวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารกลับมาถึงวันอาทิตย์การปฏิบัติของเราก็ต้องเป็นวงกลมเหมือนกันอย่างคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของพรรษานี่เป็นวันที่ครบรอบของการตั้งวัดแต่เวลาไม่หยุดมันก็จะไปอีกกี่รอบกี่รอบกี่รอบแต่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเราปฏิบัติพิเศษในพรรษาไม่ได้หมายความว่ากิเลสมันจะมากกว่าในพรรษาต้องต่อสู้กับกิเลสออกพรรษาไม่ต้องต่อสู้ที่จริงมันเหมือนกันหมดเป็นเพราะเหตุนี้ที่ตอนที่หลวงบูชาไปเรียนกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็บอกไว้ต้องปฏิบัติเป็นวงกลมมาเข้ามารอบปีรอบชีวิตเราต้องตั้งใจรักษาความตั้งใจไว้เราจะรักษายังไงความตั้งใจต้องมีฉันทะความพอใจเรียกง่ายๆความอยากเราเห็นว่าตัวเราเป็นมีทุกข์แต่ท่านบอกว่ามีทางที่จะพ้นจากทุกข์บางคนก็ดูทางของท่านแต่มันลำบากเหลือเกินแต่ถ้าหากว่าเราดูถ้าไม่ปฏิบัติตามทางของท่านมันยิ่งลำบากใหญ่การปฏิบัติของท่านทางของท่านมีที่สิ้นสุดถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามทางนั้นทุกข์ของเราไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติถึงจะลำบากแต่มันยังง่ายกว่าที่ไม่ปฏิบัติต้องคิดอย่างนี้ให้เกิดความพอใจที่จะทำความพอใจนี้เป็นอิทธิบาทเป็นที่ตั้งของสมาธิข้อหนึ่งมีทั้งหมดสี่ข้อเริ่มด้วยความอยากทำแต่เราใช้ความอยากต้องให้มันพอดีต้องเพ่งความอยากที่เหตุไม่ใช่อย่าไปเพ่งที่ผลกรณีที่เราต้องการผลก็จริงอยู่แต่ถ้าหากว่าจะเพียงแต่อยากนั้นก็ไม่ถึงไหนเลยต้องพิจารณาดูว่าเราต้องทำยังไงแล้วก็ให้มันอยากที่ข้อปฏิบัติของเราอย่างเช่นเราทำสมาธิเราต้องเลือกทางเราจะพยายามทำให้ใจของเราสงบแล้วเราจะไปเที่ยวชมดอกไม้ของพยาบาลก็แล้วแต่ดอกไม้ของพยาบาลเป็นยังไงความคิดของเราเราชอบความคิดเห็นให้ความสำคัญกับความคิดของเราความเห็นของเราบางทีถึงกับว่าคนหนึ่งเขาพูดอะไรที่เราไม่เห็นว่าถูกก็ต้องไปต่อโต้เขาต่อต้านเขามันให้ความสำคัญกับความคิดของเรามากเกินไปต้องเห็นว่าถึงจะถูกไม่ถูกถ้ามันถูกจริงๆเราจะพ้นจากทุกข์ที่นี่ตอนนี้ยังไม่ได้พ้นจากทุกข์แสดงว่าความคิดของเรายังไม่ถูกอารมณ์ใช้ความคิดในทางอื่นเช่นเราคิดถึงว่าเราจะทำลมของเราให้มันที่น่าสนใจเพราะเป็นอารมณ์ของเราถ้าว่าอยู่กับลมอย่างเดียวไม่ได้ก็มีคำบริกรรมด้วยแต่บางครั้งก่อนที่จะกำหนดลมอย่างพระพุทธเจ้าเวทจะสอนพระอรหันต์อานาปานสติก็สอนกรรมฐานบทอื่นด้วยอย่างเช่นพิจารณาอนิจจังพิจารณาอนิจจังเป็นยังไงจึงจะได้ผลเราจะบอกไอ้ต้นไม้มันอนิจจังภูเขาเป็นอนิจจังจากของเราก็เฉยเพราะมันไม่ตรงจุดของเราจุดของเราก็ต้องดูซิว่าเราติดอะไ เราชอบอะไรต้องดูอนิจจังตรงนั้นจะมันถึงใจว่าสิ่งที่เราเป็นเอาเป็นที่ตั้งของความสุขของเรายังไว้ใจไม่ได้จะเป็นร่างกายของเราจะเป็นความคิดเห็นของเราต้องพิจารณาอนิจจังตรงนั้นมันจึงจะถูกกับเรื่องมันทำให้เจริญเมตตาถ้าเราเมตตาตนเราจะปล่อยจิตใจของเรามันเที่ยวตามที่เคยเที่ยวมันดีไหมใจส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าดีชอบอีกส่วนหนึ่งบอกว่าก็คงจะไม่ดีถ้าเราหวังดีต่อเราเราต้องตั้งใจปฏิบัติที่เรียกว่าก่อนที่ใจของเราจะยอมอยู่บางทีต้องชี้เหตุชี้ผลอย่างที่หลวงปู่มั่นก็เรียกว่าเอาปัญญาอบรมสมาธิที่อาจารย์มหาบัวก็เขียนเป็นหนังสือเชื่อนั้นท่านก็เอาธรรมะข้อนั้นจากหลวงปู่มั่นมาตามคัมภีร์เขาบอกว่าต้องเอาเสียงอบรมสมาธิเอาสมาธิอบรมปัญญาท่านบอกว่าที่จริงต้องทั้งสามอย่างต้องอบรมซึ่งกันและกันต้องเอาสมาธิกับปัญญาอบรมศีลต้องเอาปัญญาอบรมสมาธิมันจึงจะได้เรื่องเพราะฉะนั้นการที่จะเอาใจของเราลองให้มันยินดีที่จะลองพอใจที่จะลองเราเองก็ต้องใช้ปัญญาแทนว่าเราใช้กรรมฐานแบบนี้ใจของเรามันไม่จับใจแล้วกรรมฐานบทอื่นก็มีเยอะแยะไปแต่เราใช้เพื่อจะตะล่อมจิตใจของเราให้ผลสุดท้ายให้มันยินดีที่จะอยู่กับลมศึกษาเรื่องของลมก็เรียนว่าลมในร่างกายนี้ไม่ใช่เฉพาะอากาศที่เข้ามาทางจมูกที่จริงเข้ามาวายโยไปทำบุญทางธาตุลมหรืออานาปานะไม่ใช่อากาศที่จะเข้าออกเป็นธาตุอันหนึ่งในร่างกายของเราที่มันแล่นไปแล่นมาขึ้นลงลงเข้าออกแล้วธาตุนี้เป็นยังไงสบายไหมบางทีเราดูก็เฉยเฉยแต่ถ้าหากว่าเราดูให้ละเอียดให้ความรู้สึกของเราลึกซึ้งสุขุมขึ้นมาจะเห็นว่ามันแช่มชื่นขึ้นมาถ้าหายใจให้มันถูกหลักนั่นนะครับว่าลมมันเดินได้ทั่วตัวอย่างธาตุเด่นก็มีทั่วตัวธาตุน้ำก็มีทั่วตัวธาตุลมก็ต้องมีทั่วตัวเหมือนกันแต่ความรู้สึกอันใดในร่างกายของเราก็ธาตุลมรวมร่างกติให้มันเป็นธาตุลมทั้งหมดเพราะธาตุลมเป็นพื้นฐานของความรู้สึกของเราที่เรารู้ว่ามีก้อนกายนั่งอยู่นี่เพราะธาตุลมเดินไปเดินมาถ้าธาตุลมไม่ได้เดินจะไม่มีความรู้สึกเลยเพราะฉะนั้นถ้าลมมาก่อนธาตุอื่นมาทีหลังถ้าจะเกิดความสนใจขึ้นมาการหายใจของเราจะได้เอี่ยมซาบซึ้งสบายนี่เรียกว่าปลุกฉันทะพอเรามีฉันทะเรามีความเพียรทำติดต่อไปเรื่อยก็พยายามรักษาของเราไว้ความคิดอื่นจะเข้ามาเราไม่ต้องไปสนใจเขาจะไปห้ามเขาไม่ให้เข้ามันก็ไม่ได้แต่เราไม่ต้องไปสนใจเขา เพียงที่ว่าเราเสียดอกที่ว่าเราสนใจในความคิดของเรามากเกินไปให้ความสำคัญกับเขามากเกินไปให้บอกเขาว่าจะเข้าแต่เราจะไม่สนใจจะไม่สานต่อเพราะมีงานที่จะต้องทำก็งานสมาธิงานอบรมจิตใจของเราจากนั้นมีจิตตาเอาใจใส่ให้ดูมันก็ดูเรื่องนี้เรื่องเดียวอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจเวลามีสมาธิมันหมายความว่าหูเราจะดับอะไรจะดับเพียงว่าเราไม่สนใจเขาเท่านั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งอาตมาไปสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจะให้อบรมเด็กในการนั่งสมาธิไปที่ห้องที่เราอยู่นั้นมีนาฬิกาที่ฝาเสียงต่างเทคตอกเทคตอกพอหมดเวลาแต่ก็ลืมตาก็บ่นเรื่องนาฬิกาต้องบอกเขาบอกเขาว่านาฬิกามันทำลายลมของเราหรือเปล่าก็ไม่ได้ทำลายมันลมของเรายังเข้าออกอยู่นั่นแหละการทำสมาธิต้องตั้งใจว่าเราจะดูเฉพาะเรื่องนี้อย่างอื่นถึงจะรู้อยู่ถึงจะรับทราบอยู่แต่เราไม่ต้องไปสนใจเขาไม่ต้องไปเอาเรื่องกับเขาบางคนเข้าใจว่าเราจะเป็นสมาธิต่อเมื่อไม่มีความคิดของอื่นเข้ามาแทรกแซงแต่คิดอย่างนั้นก็ไม่มีทางที่จะเป็นสมาธิได้เลยเหมือนกับว่าเราจะบอกว่าโลกนี้ก็ต้องบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นบ่ายดำที่เราต้องการทุกอย่างเราจึงจะเป็นสมาธิได้คือไม่มีทางที่จะปฏิบัติได้เราอยู่ในโลกที่ไม่ค่อยดีแต่เราทำจิตใจของเราให้ดีตั้งใจไว้ความคิดผุดขึ้นมาในจิตใจของเราไม่ต้องไปสนใจเขาเขาจะเกิดเขาจะดับก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราก็กำหนดธาตุลมให้มีความรู้สึกในธาตุลมทั่วตัวทีนี้เมื่อเราเอาใจใส่แบบนี้แต่งลมของเราให้ดีแบบนี้เราก็ต้องดูผลว่ามันใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้ต้องกลับมาดูว่าเราทำอะไรผิดมามีอะไรที่ควรจะแก้ไขบางครั้งเราจะอ่านในธรรมะจากครูบาอาจารย์ก็ได้อ่านในธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ได้แต่บางครั้งเราต้องใช้ปฏิภาณของเรานี่เป็นข้อสำคัญก็หวังได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างครูบาอาจารย์ก็ต้องอธิบายทุกอย่างท่านจะต้องให้มาอย่างพุทธเจ้าสอนกรรมฐานสอนอนาปานสติมีแค่16ข้อแต่ข้อแต่ละข้อนั้นมันก็เป็นคำถามมาท่านบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ตัวทั่วพร้อมเราจะรู้ตัวทั่วพร้อมยังไงเราก็ต้องศึกษาของเราต้องทดลองของเราใช้ปฏิบัติของเรามันจึงจะรู้แต่ท่านบอกว่าต้องระงับกายสังขารคือการหายใจเข้าหายใจออกระงับยังไงจึงจะเป็นที่สบายก็ถ้าว่าเรากั้นเราไม่มันก็ไม่ได้เลยทำยังไงจึงจะทำความรู้สึกให้มันทั่วตัวแล้วมันลมจะละเอียดไปเองละเอียดไปเองเรียกว่าเราต้องศึกษาของเราใช้ปฏิภาณแล้วก็ทดลองดูถ้าพิจารณาผลถ้าผลดีเรารักษาไว้ถ้าผลไม่ดีเราต้องเปลี่ยนนี่ต้องเอาใจใส่แบบนี้ศึกษาแบบนี้ศึกษาจากที่เราทำอย่างท่านพ่อเลยจะยกตัวอย่างเหมือนเราฝึกวิชาช่างจะยับผ้ายังไงจะสานตะกร้าจะทำกระเบื้องต ราต้องทำแล้วก็ดูผลของการกระทำของเราแล้วก็พิจารณาดูว่ามันใช้ได้ไหมอย่างเราทำกับข้าวเราทำกับข้าวต้องชิมดูรสเค็มพอดีไหมรสอื่นพอดีไหมมีอะไรที่ควรจะเพิ่มเติมควรจะแก้ไขมีคิดได้ไหมเราเองก็ต้องศึกษาเองต้องใช้ดุลพินิจของเราเองแล้วก็ใช้ปฏิภาณด้วยอย่างเราเคยทำกับข้าวแบบนี้แล้วก็เบื่อขึ้นมาทำกี่ครั้งก็ออกมาอย่างนั้นต้องจะใช้ได้แต่มันแต่ทุกวันไม่เปลี่ยนมันก็เบื่อทำไงฉันจะมีอะไรใหม่ขึ้นมาทำความรู้ของเราทำทักษะของเราให้มันกว้างขวางออกไปต้องอยู่ที่เราก็ถ้าเราไม่ได้สนใจแบบนี้ไม่ได้เอาใจใส่ลองทำแล้วก็ลองพิจารณาดูแบบนี้การภาวนาของเราไม่มีโอกาสที่จะเจริญได้อย่างท่านพ่อเลยเคยเล่าให้ฟังดีพระดวงตาองค์หนึ่งก็ไปหาท่านก็ได้ข่าวว่าท่านพ่อเลยสอนกรรมฐานดีนักถามท่านว่าท่านสอนภาวนาแบบไหนท่านบอกว่าสอนภาวนาพุทโธพุทโธกำหนดลมหายใจนี่แหละดวงตาก็บอกว่าโอ้ยผมปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยหลวงปู่มั่นลมมีแต่เข้าออกพุทโธพุทโธไม่ได้ไปไหนเลยท่านใช้ผมพุทโธจนตายเลยท่านพ่อก็บอกว่าเอ้าเพราะเราไม่รู้จักปรับปรุงแก้ไขลมหายใจของเราศึกษาลมของเราเหมือนจะทำให้น่าเบื่อแต่ใจของเราต้องคิดขึ้นมาต้องมีปฏิภาณว่าถ้าว่าใจไม่หลงเราทำอะไรผิดอยู่แต่พยายามทดลองใหม่จึงได้ให้มันได้เรื่องนั่นเป็นวิชาของเราเป็นความรู้ของเราต้องทำแบบนั้นจึงจะถูก